Teksten i dag står hos Paulus sitt første brev til Timoteus, kapittel 6 og vers 17-19. Forman dem som er rike i denne verden, at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud. Han som gir oss rikelig av alt for at vi skal nyte det. De skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og dele med andre. Slik samler de seg en skatt som blir en god grunnvoll for fremtiden, så de kan vinne det virkelige livet. Slik lyder Herrens ord.
De fleste kjenner igjen denne personen her. Onkel Skrue. Vokste opp med Donald og sånne ting. Jeg vokste i hvert fall opp med Donald. Og må innrømme at det var noen ganger jeg gjorde litt sånn som onkel Skrue. For det som jeg forsto med onkel Skrue, det var at han hadde en egen sånn lykketiøring som det hele begynte med. Denne tiåringen den fikk han når han pustet skoene til noen i Skottland, i Glasgow, og sånne ting, så fikk han den tiåringen. Det var starten på hele hans eventyrlige rikdom. Jeg søkte litt på internett for hvor rik er egentlig onkel Skrue, og det er egne grupper for å diskutere det. Men noen mener at i pengebingen til onkel Skrue så finner du 9 fantasillioner, og så eier han 25 fantasillioner utenom. Enormt mye penger. Og jeg tenkte nok som 9-åring og 10-åring og gjerne andre ting at jeg husker jeg hadde en til min mynt. Det var min lykkemynt. For jeg skulle bli rik. Jeg skulle få masse penger og sånne ting. Den har jeg nok brukt opp og sånne ting, og den har ikke virket på samme måte som onkel Skrue. Og det var litt sånn, samtidig som du leste Donald med onkel Skrue, så var det litt sånn at onkel Skrue ble jo strengt at han ble jo ikke markedsført som bare positivt. Han var jo egentlig en gjerrig knark. Han var på mange måter rent som karaktermessig, personlighetsmessig, så hadde jeg egentlig mye mer sans for Donald, selv om han dreit seg ut til stadig allerede penger og sånne ting. Men han var jo mye mer likende kar enn onkel Skrue. Onkel Skrue var kun opptatt av seg selv. Paulus hadde nok ikke onkel Skrue i tankene, for onkel Skrue kom senere, for å si det sånn, men han hadde nok mange i samme situasjon når Paulus skriver til sin gode venn Timoteus, og disse versene har vi gått gjennom mange ganger, brukt i en temaserie også i vår, men jeg tenkte jeg skulle bare minne på det igjen. Og det starter med at forman de som er rike i denne verden. Og så er det jo det som fort skjer med oss, at vi tenker jo, ja, de rike, ja, de, onkel Skrue, de med fantasillioner og penger. Så skal du på mange måter tenke at dette verset, 1. Timoteus 6, 17 og så videre, det er et vers som du kan gi, hvis du bare tenker på noen som er rik, bare tenk på en som er rik, det er et vers som du kan gi til han. For eksempel når du står og vasker bilen din, en av de 2 eller 3 du har, ikke sant, men vasker deg, så kan du tenke på den rike. Du skulle gitt han eller hun 1. Timoteus. Enten det er at du går inn i huset og begynner å rydde ut ting, for du har for mange ting i huset som du må hive og kaste. Og så kan du tenke på, liksom, jeg skulle hatt gitt det verset til han eller hun som er så veldig rike. Mens du prøver å bli kvitt alle tingene som du har i huset, sånn at du kan få plass til nye ting. Og sånn. Det er litt der med. Og så det er mange sånne ting du kan gjøre. Men det som formaningen skal gå på, det er at de ikke må være overmodige, ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud, han som gir oss rikelig av alt for at vi skal nyte det. De skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og dele med andre. Vi vet jo at vi er rike på en måte. Vi vet jo strengt tatt det. Altså, jeg tror ikke jeg trenger å fortelle det. Vi vet jo at jeg er sikker på at alle dere som er her har en lønn for dere som jobber, så har dere en lønn som er sannsynligvis blant den rikeste prosenten i hele verden. Det vil si at 99% av alle lønnsmottakere tjener mindre enn deg. Og så er jo det der som alltid skjer, eller aldri skjer, for å si sånn, når vi sier det, det er jo at det er ingen som smiler opp og bare kjenner, yes, så fantastisk. Hvis jeg hadde gitt deg 10 millioner, da er jeg sikker på at du hadde kommet til meg mest, altså noen har sikkert til og med gitt meg en klem, ikke sant? Men det er ingen som gir meg en klem for det at jeg sier om dere er blant den rikeste prosenten. Du kjenner liksom ikke denne samme gleden på det som hvis du hadde fått 10 millioner, for 10 millioner, det hadde fått meg til å følt meg rik. Og så er jo utfordringen for at det handler jo ikke alltid om våre følelser. For våre følelser, de forteller jo ikke sannheten. Tenk deg at du reiser til Afrika, til en landsby i Afrika, og så setter du deg ned der med de folkene som lever i sine hytter og sånne ting, og så sier du, ja, jeg er ikke rik. Og så begynner du å snakke om alle de økonomiske problemene som du har å streve med. Så ikke det hadde gått lenge ut i den monologen som du hadde da, for du hadde bare kjent at tunga begynte å svulme opp og tenkte, hva er det jeg egentlig sitter og sier? Sammenlignet med deg. Jeg er sikker på at mange der ville elske å overta dine problemer, økonomiske problemer. For det at det er så stor forskjell på der du er og der de er. Men likevel så er det denne følelsen som gjør at vi alltid skulle hatt mer. Vi skulle hatt bittelitt til. Ikke bare 10 millioner, trenger ikke det. Det har holdt meg inn for de fleste av oss. Men hvis vi har fått den der 1 million, tenk hva den kunne gjort. Det hadde gjort ting så veldig mye bedre. Og så skriver Paulus, forman deg som er rike til oss da. Og hvorfor skriver han det? Jo, for det er at han så sikkert da, og en ser det nå, at utfordringen for oss som har masse ting, det er at vi ikke blir mer rause for det vi har masse ting. Heller tvert imot, viser alle undersøkelser. Det kan være at du og meg og andre som nå snakker om gjennomsnitt og sånn, gir mer kroner enn folk som har mindre. Men prosentvis så blir det bare mindre og mindre til mer vi gir, til mer vi tjener, til mindre prosent gir vi. Og noen av de sterkeste tingene som en av og til kan se er jo fattige, hvordan de deler tingene. Det er også selvfølgelig der mye slossing og sånne ting, for det er ikke bare det, men der er mange som ikke har så mye, som faktisk gir ganske mye. Gir det videre. Og det er mange som strever med livet, som kanskje har en helt annen røvsedd enn i hvert fall onkel Skaue, for å si sånn. Og kanskje mange av oss andre. For det er ikke sånn at rikdom og røvsedd følger hverandre. Det er heller dessverre om en proporsjonal til tider. Og hvorfor er det sånn? Jeg tror det er sånn fordi at det å dele, det oppleves egentlig ganske så unaturlig for de fleste av oss. Det som ikke er lett for oss, det som er veldig lett, det er å gå på kvadrat, eller gå på shopping, eller gå gjennom klær som vi kjøpte der, men vi kunne hatt PC, vi kunne hatt mange ting. Det er så mye lettere for oss å bruke masse penger på oss selv, ting som går på oss selv, det å reise på syden og sånne ting. Og det er jo litt av det som er utfordringen som skjer med mange av, når vi har mange ting, det er at vi bruker så enormt mye tid på å forvalte alle disse tingene. De gir oss så mange muligheter som gjør at det, både sånn, i forhold til raushet på måten vi oppfører oss på, i måten vi forvalter tingene vi har på, så har vi mindre tid, rett og slett. For vi må bruke opp alle disse pengene. Det å få utgiften til å strekke til, det tar mye tid. Ikke sant? Det ikke skjer ikke av seg selv å få utgiften til å strekke til når du har masse ting som skal få deg til å strekke til. Da må en bruke masse tid. Vi var alle en gang her i den situasjonen der, og dette pleier jeg å ta med dåpsforeldrene, sånne ting. Og det er jo at med ungene, altså ungene de er på mange måter et godt bilde av oss. Ungene, de karrer jo til seg. De velger mer, ikke sant? Så er du en unge sammen, jeg vet ikke hvor mange leger det er, men veldig fort så blir det en skjev fordeling, sånn som dette. En eller annen fordeling som gjør at det en som sitter sur tilbake eller noe sånt. Jeg tror det de færreste dere som har erfart i barneoppdragelsen, at dere måtte ta ungen din til siden og si, nå må du slutte å dele så masse. Nå må du tenke mye mer på deg selv. Ikke del bare de fineste tingene, og så bevarer du alle de dårlige tingene. Ikke del, de færreste ungene er der. De fleste vil jo ha alt selv. Om de er 2 år, om de er 3 år, om de er 4 år, ja, til og med om de er 46 år, som enkelte andre små unger som er i den menigheten. Så er vi der. Vi vil ha alt selv. Det er meg og mitt som på mange måter er der. Og så var det denne mannen for 2000 år siden, som på mange måter gikk rundt og hadde budskap om dette, at men du blir ikke lykkeligere. Som hvor mye du kaller til deg. Som hvor mye mammon du får. Mammon vil ikke gjøre deg lykkeligere i hele tatt. Mammon blir en vanskelig slavedriver for deg, rett og slett. Som på mange måter kommer til å fange deg. Som på mange måter ikke skaper så masse lykke i livet ditt i det store perspektivet. Kanskje en del sånn her og nå, men i det store det hele, så er det ikke sikkert at den gir deg så veldig mye lykke. Og en ser jo at mange erfarer jo også mye tomhet og vanskeligheter i forbindelse med masse, at de har fått masse penger og sånne ting. Det er ganske mye, altså folk som har mye penger, så er det også ganske mye rusmisbruk. Det er mange ting som skal fylle, for det at det blir at det oppstår en tomhet. Men Jesus, han utfordres på en annen livsstil. Han utfordres på raushet. Han utfordres på å ta den der gamle ideen som på mange måter var fra skapelsen, av som på mange måter ble gjentatt gjennom hele gamle testamentet, del ting. Gi til de som er fattige. Gi raust og rikelig. Og Jesus, han tok det egentlig mye lenger, ikke sant? Altså, han sa ikke bare at du skal elske den neste som deg selv, men det var mest sånn at du skulle sette den neste høyere enn deg selv. Du skulle på mange måter virkelig utvikle en raust. Og han viser oss jo hvordan dette virker. Og det resulterte jo i at hvis en på mange måter ser mye av dette med raust og sånne ting, og ser hvor det går tilbake, så går jo tilbake til det budskapet som Jesus kom med. At Jesus kom med et budskap om at vi skulle dele, at vi skulle på mange måter forvalte ting etter noen prinsipper som var hans prinsipper. Og de fleste andre religionene handler jo stort sett om meg og mitt. Mens Jesus sier, den som vil finne sitt liv, han må fornekte seg selv. Han skal miste livet sitt. Den skal finnes livet sitt. Den skal på mange måter legge vekk sine egne ting. Og Jesus gjorde jo akkurat det samme. Han la vekk sitt eget, tok på seg en tjeners skikkelse og kom her til jorden. Jeg synes at noe av det som er flott å se, det er jo at dette virker jo også i praksis. Nå tok jeg Karl Inge på bildet i dag, for å si det sånn. Jeg tenkte jeg skulle ikke ta noen spesielle ungdommer, så jeg tok den eldste ungdommen, en av de eldste ungdommene som var på tur. Men noe av det som jeg synes er jo det flotte å erfare når vi reiste til Ukraina og på mange måter leirer det og sånne ting, det er jo å se hva det betyr for de som er å hjelpe. Hvor mye det betyr. Hva det gjør med deg og sånne ting. Nå var det sånn at når vi reiste ned der, jeg tror jeg har sagt dette før, men når vi reiste ned til Ukraina i år, så traff vi noen på Sola som i hvert fall meg og Sven Tore kjente og sånne ting, og som skulle til syden. Og jeg sier ingenting galt til å reise til syden, bare reise til syden, helt greit. Og sånn. Men så var det vi begge kjente på det, at i stedet for at vi skulle ligge ei vega og sole oss, nå skal jeg ha sånn at jeg tror hverken meg og Sven Tore var veldig glad i sola seg, så det hjelper ikke på for å si sånn, men det var ingen, altså jeg kjenner ikke noe som helst misunnelse på de som skulle reise til en eller annen gresk øy og var der i vega, i forhold til det som jeg skulle få lov å være med å oppleve, som visse skulle lov å være med og erfare, nemlig å se, både få lov til å bidra selv, men også få se norske ungdommer som bidro, og se også mennesker som fikk hjelp. Og jeg tror at det er, for at da er en kanskje mer der som en er skapt å være. En er skapt til å bety en forskjell i forhold til tid vår, i forhold til de ressursene vi har gitt, og så videre. Og så er det ikke bare i Ukraina vi har betydning. Vi har jo betydning mange plasser. Det har en betydning. Det at vi bruker tid, vi bruker penger på dette å bygge en menighet. Det har en betydning i forhold til gudstjenesten. Nå hadde nettopp, jeg hadde tre vielser i går, og på den ene så kom der en person som sa takk for sist, og sånn, og det var flott å være på gudstjenesten sist søndag. Jeg kjenner ikke personen igjen en gang og sånne ting. Og så tenkte jeg, og det er ikke en person som går her til vanlig og sånn. Og tenkte jeg, ja, det har en betydning at vi har gudstjeneste. Det har en betydning at det er noen voksne som er nede og undervise unger og barnebarn som dere har. Det er en stor betydning. For at den maten som vi snakket om i begynnelsen, tenk på hvor mye usunn åndelig mat dine unger får i løpet av et hele vega. Få lov å komme på gudstjenesten og få sunn åndelig mat, det er helt nødvendig. Så det har en betydning. Det har en betydning for Agapao, det er akkurat det samme. Det har en betydning for de 90 tvinse som var her på fredagskvelden. Og ganske høye 5-7 klasser. Det er masse hormoner, jeg vet ikke hva det er. Det er i hvert fall mye energi, for å si sånn. Men det har en betydning at man får lov til å si, det er faktisk en Gud som har skapt deg. Det er en Gud som er glad i deg. Det er en frelse som ønsker på en måte en personlig relasjon til deg. Det er en betydning for alle disse 130-140 ungdommene som var her, ikke nå på fredag, men fredagen før. Det har en betydning for språkkaféen. Noe av det som gjør at vi synger, noen tenker gjerne om å synge masse engelske sanger og sånne ting, noe av det som er flott med å synge engelske sanger, det er at vi tenker at vi driver faktisk et språkkaféarbeid. Og mange av de som er med i språkkaféen, de kan ikke norsk. Og det å få lov å komme her da, på gudstjeneste, om ikke de forstår ingenting, eller vi ikke sikkert forstår som jeg snakker, men det å få lov til å være med og tilbe ære Gud, det vil jo ha en betydning for deg. Det er for å synge med engelsk, men det har en betydning for deg å få lov å komme her på språkkafé og få lov til å lære norsk. Sisterhood, det var en som jeg snakket med som sa at kona gikk på en sånn koneklubb i kirka. Jeg tror ikke de kaller det det, så jeg tror de kaller det noe annet. Men så sa han, ja, men det trivs veldig godt i hvert fall. Det var sånn. For det har en betydning. Det har en betydning med safari, ungene som kommer, med soul children, med S-klubben, med konfirmantene, alt som skjer på trusopplæring, dåp og konsert og så videre. Helt sikkert jeg har glemt noe, det er ikke bevisst for å si det sånn. Men det har en betydning, det som jeg og deg bruker tid på. For det er mer enn en aktivitet. Det er mye mer enn en aktivitet. Det som er bruker tid på, det som denne menigheten gjør, det er jo å vise at det er mer til dette livet enn dette livet. Det finnes en Gud som er glad i deg, og så er det en evighet som ligger og venter. Og noe av det verste med å være prest, det er alle begravelsene jeg har, hvor familien er helt tydelig på at her har ikke det vært men jeg tror på Jesus. Og så tenker jeg, tenk hvis vi som menighet, i vår raushet, i våre investeringer, legger til rette for at mennesker skal få erfare at det der finnes en himmel over livet deres. Det finnes en Gud over livet deres. Det er så mange jeg ikke enig med at det er mye tro, og så mye også som ikke tro. Men Bibelen er ganske tydelig på at det er kun ei tro som er veien, sannheten og livet. Og det har en betydning at vi formidler den. At vi peker på den veien. At vi tydelige på den veien. Det har en betydning. Og så det sånn at Gud, han, for å få til dette, for at det skulle være en vei, for det skulle være på mange av en organisme som pekte på denne veien, så lagde han menigheten. Så lagde han et system, allerede i gamle testamentet, så lagde han det systemet. Han sa at jeg skaper verden, og så må jeg ha noen ekstra flotte skapninger, som jeg på mange måter skal ha en relasjon til, og han er veldig glad i oss, og alt dette. Og så ga han oss mennesker et ansvar. Nemlig vi skal få lov å forvalte alt dette. Det var ansvaret vårt. Forvalte alt. Og så er han egentlig en veldig dårlig bedriftsøkonom. For det at han sier, tenk deg at du skulle forvalte en gård, en eller annen plass, eller annet, ikke sant? Det han sier er at du får beholde 90% du. Og det du forvalter, når du forvalter mine eiendeler. Bare sørg for å gi 10% tilbake til menigheten eller noe sånt. Det er måten som han tenker forvaltningsprinsippet, Bibelen tenker forvaltningsprinsippet, at det, alt er jo Guds. Alt er jo skapt av han. Det er ingenting som ikke er skapt av hans. Og så får vi lov å forvalte det, og så får vi lov å beholde 90%. Det er ganske fantastisk. Problemet de fleste av oss tenker at det, og meg inkludert, tenker at det er mine ting, ikke sant? Og Gud er så heldig at jeg gir han en eller annen prosentsum eller etter en sånn. Men det er jo ikke det det handler om. Jesus han skapte en organisasjon, hvis jeg har sagt, en organisme hvor vi skulle få 90%, og han skulle klare seg med 10% for at han skulle vedlikeholde denne organismen, hvis jeg har sagt, som skulle være med og peke på at han er veien, sannheten, livet. I disse tider er det jo masse valgkamp og sånne ting. Jeg skal ikke si noen ting om partier og sånne ting. Da tror jeg blir tatt for det etterpå og sånne ting. Jeg skal ikke drive valgkamp. Jeg har lyst til å drive valgkamp på vegne av menigheten. Jeg har lyst til å drive valgkamp for at alt som foregår på denne valgkampen handler om deg. At du skal få det bedre, eller et eller annet sånt, veldig ofte. Det er det, hvis du hører på, spesielt på TV, så er det veldig fort hvordan du kan få det bedre. Den valgkampen som jeg ønsker å drive, det handler ikke om deg. Den handler om hvordan kan Guds rike bli mer synlig i denne bygden. Hvordan kan Guds rike bli mer synlig i denne verden? Gjennom Guds tjeneste, gjennom jungelgjengen, Agapao, gjennom alt som skjer. Jeg håper at du vil være med på mange måter og støtte opp om menigheten. Både i tid. Og mange av dere gir så enormt mye tid. Det er helt fantastisk. Mange av dere gir mye penger også. Jeg pleier aldri i disse givertjenestetalene ta med tal, så jeg tenkte en gang må være unntaket. Sånn som ligger an i år, så ligger man til at vi bommer på målet med 200 000, og det er ikke over målet, men under målet i forhold til givertjenesten. Det er bare som dere som kan tal, altså i forhold til det som jeg håper, som jeg må ha satt som mål i for å kunne drive sånn som vi driver akkurat nå, så mangler vi 200 000 for å få det til. Og det er ikke sånn at dere skal kjenne på veldig dårlig samvittighet for det, men jeg tenkte det var bare greit for dere å vite. Hvis du tenker, ja, det er lenge siden egentlig jeg har indeksregulert min givertjeneste, enten etter tiende eller etter lønnsvekst og sånne ting, så er det nå så enkelt å regulere din givertjeneste, at du går bare inn på hjemmesiden vår, og så går du under fane givertjeneste, trykker på avtalegiro, og så kan du opprette det faktisk i benkeraden akkurat her og nå, kan du bli en fast giver i Frøyland Osa. Så det ønsker jeg utfordring for. Årsaken er jo dette verset igjen. Forman de som er rike i denne verden. At de ikke må være ødmodige, ikke sette sitt håp til den usikre rikdom, men til Gud, han som gir oss rikelig av alt, for at vi skal nyte det. Det skal gjøre gode, og være rike på gode gjerninger, være gavmilde, og dele med andre. Og helt til slutt, det som givertjenesten er for meg, djupere sett, det er to ting. Det er de to bildene der. Det ene er at vi å gi tilbake de 10% som Gud sinne, så tror jeg at du og meg får lov å være med og så noe inn i menneskets liv. som ikke bare har en betydning for morgendagen, men som har en evighetsbetydning. Som ikke bare har en betydning for det livet her og nå. For det er mer til dette livet enn bare det her og nå. Enten det er unger eller voksne. Det andre er det nederste bildet. Og da er ikke jeg den store, men da er jeg den lille. For det handler om å få lov egentlig til å stole på Gud. Og med det som går på penger. Det handler om for, på mamma å slette seg inn ned i Guds hender og si Gud, alt er ditt. Alt er ditt. Og det skjer ikke av seg selv. Det er naturstridig for de fleste av oss. Men så er det velsignelse i det, lov Bibelen. Det ligger velsignelser i det. Og jeg tror på samme måten at det som er sånn litt lungen som hopper og blir tatt imot av en god far, så blir du og meg tatt imot av en god far. Og jeg tror at det kan ha betydning for troen vår. For det som Jesus bruker mye tid på, det er å advare på at penger har en makt som binder troen vår, og ikke frigjør den. Så givertjenesten og tiende, det handler også om å bli fri. Å kjenne på frihet. Og når jeg ser på ansikten dere, så kjenner dere kjempefri, ser jeg, ikke sant? For det, vi blir liksom nedtrykt av givertjenesten. Ja, med sko og hatt. Altså. Men da er det helt feil. Jeg tror at det ligger en frihet her. Og det er den vi trenger, det er den Gud ønsker vi skal erfare. For det som er en situasjon, det er jo at vi lever i verdens rikeste land. Et av de i hvert fall. Og når dette var aktuelt i Israel for 2000 år siden, så er det i hvert fall aktuelt nå, hvordan pengene kan binde oss. Så hvis du ønsker på mange å kjenne, jeg ønsker en større frihet i livet mitt. Jeg ønsker tro som baserer seg mer på Gud, stoler mer på ham. Kanskje du skal gå inn på fhk.no og se på givertjenesten. Regulere den hvis du vil det. Du er i hvert fall velkommen til det. Og så tror jeg at det vil ha en betydning for deg, men ikke minst for denne bygda. La oss be. Jesus, takk for at alt ditt har du gitt oss muligheten til å forvalte. Og jeg bare ber her om at vi får visdom til å forvalte det etter det som er dine prinsipper. Hjelp oss til å se at det ligger en frihet i dette. Hjelp oss til å smake på friheten. Det ber vi om i ditt navn. Amen.